aktuelno. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u današnjoj emisiji. Aktuelno razgovaramo sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske, Denisom Šulićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i svim vašim slušaocima.
Naravno, povod za razgovor su sva ona aktuelna dešavanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Vi ste i bili na posljednjim sjednicama i predsjedavajući, predsjednik skupštine Čubrilović je da vam spremio ovlaštenja iz zdravstvenih razloga, se povukao na jedno vrijeme. Govorit ćemo o tome šta je to Narodna skupština uradila u toku ove godine, ali za početak ono što i dalje ima najveći odjek u javnosti, kako domaćoj, tako i stranoj, su zaključci sa posebne sjednice Narodne skupštine, zaključci vezani za povlačenje saglasnosti na prenos nadležnosti na nivo BiH. Koliko je ta skupština za vas istorijska i da li je to bio jedini mogući odgovor na sve ono što se dešavalo prema Republici Srpskoj u posljednjim godinama?
Pa sigurno da je ovo bila jedna od istorijskih sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, ne sigurno jedina, ali jedna od istorijskih sjednica gdje smo jasno stavili do znanja svima da građani Republike Srpske, da politika unutar Republike Srpske će učiniti sve da zaštiti interese prvenstveno građana, ali i institucija Republike Srpske. Nažalost, mi u ovaj politički moment smo došli ne našom zaslugom, nego politikom političkog Sarajeva. Ja ću podsjetiti vaše slušaoce da smo mi u maju mjesecu ove godine usvojili zaključke, jer je ovo 26. godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje smo mi u maju mjesecu pozvali zainteresovane strane, Republiku Srpsku i Federaciju, Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa tri konstitutivna naroda, Srbima, Hrvatima i Bošnjacima i svim relevantnim predstavnicima, bez obzira da li dolaze iz vlasti ili iz opozicije i u jednom i u drugom entitetu, da sjednemo za pregovarački sto i da razgovaramo u budućnosti upravo Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, da vidimo koji su to problemi i koja su to rješenja za te probleme. Nažalost, kao uvijek do sada, naša ruka razgovora je odbijena i bili smo prinuđeni da idemo ovim metodama. Ono što su mi tamo uradili je sve u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Republika Srpska ne traži ništa više za sebe od onoga što je dobila u Dejtonskom mirovnom sporazumu, tako da svi ovi koji govore da smo mi rušili ustavni poredak ili tako nešto, nisu u stanju da pročitaju prvenstveno Dejtonski mirovni sporazum, a da su u stanju, shvatili bi da je ono što smo uradili bilo sve po ustavu, odnosno po Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Kako se odbraniti upravo tog stereotipa da Republika Srpska krši Dejtonski sporazum, a kada čujemo i vas i sve predstavnike Republike Srpske i vlasti Republike Srpske i ono što su argumenti, tu nema kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. A i dalje se govori sa strane da Republika Srpska, Milorad Dodik, vi svi rušite Bosnu i Hercegovinu, rušite Dejtonski mirovni sporazum.
Mi moramo nastaviti razgovarati i pričati sa svima, bez obzira da li imamo sada podršku u tom dijelu međunarodne zajednice ili nemamo. Upravo to je najveće oružje Republike Srpske, dijalog i razgovor. Vidjeli ste i gospodin Dodik, i gospođa Cvijanović, i gospodin Višković, i svi mi koji smo dio političkog života Republike Srpske, koji smo na važnim pozicijama, nikada nismo rekli ni jednu ratnu huškačku izjavu, dok za razliku od naših kolega iz federalnog dijela BiH dobijamo svakodnevno takve izjave, a onda se mi optužujemo da rušimo nešto, da smo mi za rat, a da su oni za mir. Ne, mi smo za mir, milion puta smo ponovili, ponovit ćemo milion prvi put, ni jedna tema koja može dovesti do rata ovdje neće biti potez Republike Srpske. Mi ne želimo to, mi želimo da razgovaramo, da zajedničkim stavom iznesemo i mi iz Republike Srpske i ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine u budućnosti. ljudi u federaciji su navikli da imaju dupli kolosijek rješavanja problema unutar Bosne i Hercegovine. Da koriste jedan kolosijek kada možemo sjesti i ispregovarati nešto što je u korist njih, a drugi kolosijek da ne rade ništa i da čekaju da međunarodna zajednica, odnosno dio međunarodne zajednice, donese neke odluke koje su u korist političkog Sarajeva. To vrijeme polako prolazi. Vidite da i u regionu i Hrvatska i Srbija i Mađarska pa i Slovenija nemaju više blagonaklonost prema Sarajevu i sarajevskoj politici. Vidjeli ste da je predsjednik Milanović otkazao svoju posjetu u Bosni i Hercegovini upravo zbog političkog Sarajeva i njihove retorike, a ne zato što smo mi u Republici Srpskoj donijeli neke zaključke. I mislim da je to jedna jako važna poruka koju trebaju da čuju svi građani. Također, podrška unutar zemalja Europske unije ovom konceptu koje zagovara Sarajevo više nije jedinstvena. Naravno, postoje tu još neke zemlje koje su jake, poput Njemačke, poput Francuske, Holandije ili zemalja koje više nisu članice Europske unije, poput Velike Britanije ili Sjedinjenih Američkih Država, koji su i dalje na fonu političkog Sarajeva, ali jedino rješenje je da njih pridobijemo na našu stranu je razgovor sa njima. I unazad nekoliko sedmica sam i ja imao razgovore i sa gospodinom Escobarom i sa šeficom kancelarije američke ambasade u Banja Luci i sa šeficom kancelarije Europske unije u Banja Luci, gdje sam im prenosio naše stave, gdje sam argumentovano pričao sa njima i govorio kakva je pozicija Republike Srpske, šta mi zapravo želimo i da sve ono što se nameće u Sarajevu nije naša politika. Naša politika je mir, dijalog i razgovor o budućnosti.
I poštovanje svega onoga što traži narod, građani Republike Srpske.
Upravo tako, mi smo izabrani od građana Republike Srpske da štitimo interese građana Republike Srpske. Ko nije spreman da zbog toga preuzme odgovornost, ne treba se baviti politikom. Ovo nije vrijeme kukavica, ovo je vrijeme stabilnih i jakih političara. Izabrani smo da zaštitimo interese građana Republike Srpske i izabrani smo da podnesemo račun građanima Republike Srpske nakon 4 godine.
Kakva je sudbina zaključaka nakon svega ovog? Pružena je ruka, 6 mjeseci.
Šest mjeseci, imamo rok da se donesu novi zakoni koji sada važe na nivou BiH. Jednostavno je onog trenutka kada mi donesemo zakon na nivou vlade, na nivou Narodne skupštine Republike Srpske, taj zakon više ne postoji na nivou Bosne i Hercegovine i pravnom sistemu Republike Srpske će se poštovati onaj zakon koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Spremni smo na dijalog, spremni smo na razgovor, a za cilj tih razgovora i tog dijaloga imamo jačanje institucija Republike Srpske, jačanje pozicije Republike Srpske unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine. I to je ona mantra koju smo mi uvijek govorili, da mi jesmo za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, ali Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu koja će prepoznavati jačinu i važnost Republike Srpske.
Prećemo na drugu temu, posljednja sjednica, budžet Republike Srpske za 2022. godinu, ekonomska politika, usvojeni su, kako vi to komentarišete, da li ste zadovoljni onim što je urađeno?
Republika Srpska je ponovo prva u Bosni i Hercegovini usvojila budžet za narednu godinu. On je težak nešto više od 4 milijarde konvertibilnih maraka. Ima svoju i socijalnu, ali ima i svoju razvojnu komponentu. Možemo najaviti da ćemo sljedeće godine imati preko 500 milijuna maraka investicija u razne važne infrastrukturne projekte na području Republike Srpske, od izgradnje autoputeva, izgradnje hidroelektrana i svega onoga što treba da čini život građanima Republike Srpske lakšim i lagodnim. Također, u mjerama ekonomske politike koje vlada Republike Srpske pripremila su definisane tačno teme gdje želimo da radimo, gdje vidimo napredak i možemo već reći da od sljedeće godine, nekada nadam se već od prvog kvartala sljedeće godine, da ćemo sa socijalnim partnerima sjesti za pregovarački sto i definisati povećanje najniže plate u Republici Srpskoj. Ona je sada 540 konvertibilnih maraka, čuli smo od sindikata da oni traže da to bude 750. privredni subjekti bi pristali na 580, mislim da ćemo pregovorima doći do rješenja koje će biti prvenstveno dobro za radnike u Republici Srpskoj, za privredu Republike Srpske, a za samim time i za sve institucije unutar Republike Srpske. Dizali smo određene plate i u javnom sektoru od 3-5%, tako da naši građani već od sljedećeg mjeseca, odnosno od 1. januara, mogu računati na više plate koje bi trebale rasti u narednoj godini. I to su sve one stvari koje mi kao Republika Srpska radimo. Vidite, kada pričamo o politikama koje su vezane unutar Republike Srpske, uvijek se držimo ovih životnih tema, infrastruktura, izgradnja puteva, izgradnja bolnica, povećanje broja radnih mjesta, povećanje privrednih subjekata koji otvaraju svoje pogone u Republici Srpskoj, izgradnja energetskih objekata koji će obezbijeti energetsku sigurnost i nezavisnost Republike Srpske, sve one teme koje su važne za građane Republike Srpske. Kada odemo na taj nivo BiH, uvijek smo u nekom klinču, uvijek smo u nekom prostoru gdje dobijamo takve izjave iz federacije koje su ratno huškačke izjave. I onda kada mi pričamo o temama vezanim za Republiku Srpsku, uvijek ćete čuti ove teme, i to je poruka našim međunarodnim partnerima, da samo vide kako mi razgovaramo kada su u pitanju teme u Republici Srpskoj, koji je naš pristup temama u Republici Srpskoj, šta nam je to fokus, a šta je nažalost fokus na nivou BiH. Nivo BiH je fokus neke druge teme, upravo zahvaljujući ljudima iz političkog Sarajeva.
Ekonomska politika za narednu godinu i koliko će svega onoga što je navedeno biti uspjeti da se realizuje, i vaša ocjena stanja u privredi, u ekonomiji Republike Srpske u ovoj 2021. godini?
Vidjeli se da se Republika Srpska zajedno sa čitavim svijetom susrela sa pandemijom koja nažalost još nije završena, a ta pandemija imala ogroman utjecaj i na privredu čitavog svijeta, pa samim time i Republike Srpske. Mislim da je vlada Republike Srpske sa svim onim mjerama koje je imala prema privrednim subjektima značajno pomogla prvenstveno privrednicima, pa radnicima unutar Republike Srpske da lakše prebrode krizu, ali ja želim da se zahvalim i svakom radniku u Republici Srpskoj koji je podnio dio tereta ove krize, svakom privrednom subjektu koji je isto podnio teret ove krize na svojim leđima, jer da oni to nisu uspjeli, ni ove politike vlade Republike Srpske ne bi imale ovakog odjeka kao što su imale. 2021. godina iza nas, vidjeli ste da smo u ovoj godini usvojili i zakon o slobodnim ekonomskim zonama u Republici Srpskoj. Jedna se već planira praviti u Bratuncu. Želimo ravnomjerno da razvijamo Republiku Srpsku, ali opet, ja dolazim iz Gradiške, ja sam lokal patriota i gdje god mogu i kad god mogu uvijek pričamo o Gradišci, o geografskom položaju Gradiške, o pristupnim putevima, infrastrukturi koje Gradiška posjeduje, a za koju smatram lično da je puno bolja nego u ostatku i regiona, a ne samo BiH. Tako da prvenstveno cilj nam je da otvorimo domaće i nagovorimo domaće proizvođače i domaće privrednike da šire svoje proizvodnje, ali također značajan broj inostranih partnera su uvijek dobrodošli u Republiku Srpsku. Imamo neke stvari koje možemo ponuditi, a za koje ne mogu ponuditi ni jedna zemlja u regionu, a to je najjeftinija električna energija, najniži porez na dobit. Evo, u Gradišci konkretno za jednu konvertibilnu marku možete kupiti kvadrat u poslovnoj zoni u Novoj Topoli. To su sve stvari koje nas prave od nas atraktivnije mjesto za ulaganje. Nadam se da ćemo u 2022. godini nastaviti tako da radimo i da će privredni subjekti koji su sada došli u Republiku Srpsku i u Gradišku, naš najbolji menadžer dovlačenja drugih investitora, jer vidite da imamo ovdje u Gradišci jednu talijansku firmu koja je zadovoljna, to je PMP grupacija i Jelšingrad, i zbog njih smo sigurno doveli još određen broj talijanskih, austrijskih firmi koje ovdje ulažu u području privredne zone u Novoj Topoli, a tako je to i širom Republike Srpske.
Narodna skupština, već ste rekli, prva je u BiH usvojila budžet za narednu godinu, vaša ocjena rada parlamenta Srpske u 2021. godini i šta će to biti u 2022.
Parlament, odnosno Narodna skupština Republike Srpske je jedini funkcionalni parlament na području Bosne i Hercegovine. Tu imamo jasno definisanu skupštinsku većinu i opoziciju. Tu jasno možemo pričati o raznim temama koje su važne za Republiku Srpsku i za institucije Republike Srpske i za građane Republike Srpske. Svakodnevnim radom Narodna skupština je u ovom mandatu, ja mislim, imala najviše sati rada u samom od svih parlamenata u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je u ovom sazivu i Narodna skupština najviše i zasjedala. Nemam taj tačan podatak, ali sa ljudima iz Narodne skupštine sam pričao i da oni kažu da su naše sjednice ipak bile najduže i ja ne vidim problem u tome. Mjesto jeste narodnih poslanika da dio svog mandata provedu u skupštinskim klupama, da diskutuju na razne teme koje su važne za građane Republike Srpske i nije ni prirodno da se sjednica završi za jedan dan ili za par sati ako imamo obilan dnevni red sa važnim temama koje se nalaze na dnevnom redu. Tako da, siguran sam da ćemo nastaviti u 2022. godini istim tempom, da će ovaj saziv ostati upamćen kao jedan od najmlađih saziva, najdinamičnijih saziva, ali sigurno i saziv koji je donio jedne od najvažnijih odluka u istoriji Republike Srpske.
22. godina, izbori su prema kalendaru. Šta očekujete u 22. godini u skupštinskim klupama, kakvu raspravu? Da li će biti nekih turbulencija?
Pa naravno, izborna kampanja formalno možda počinje 30 dana pred izbore, odnosno nekada tamo prva sedmica septembra mjeseca, ali suštinski ta kampanja već je počela. Imali smo ove prijevremene izbore u Prijedoru gdje je koalicija okupljena oko SNSD-a ostvarila uvjerljivu pobjedu i naš kandidat koji dolazi iz reda mladih socijaldemokrata, gospodin Javor, je pobjedio sa ogromnom razlikom zajedničkog kandidata opozicije i bošnjačkih političkih partija u gradu Prijedoru. Ono što je isto jako važno reći da već od januara, februara mjeseca kada krenemo sa zasjedanjima Narodne skupštine Republike Srpske, da će većina narodnih poslanika da po strani stave stručne diskusije na različite teme, a da će ipak u fokus dolaziti političke teme, prezentacija tih ljudi pred republičke izbore, i to je nešto što nije samo klasično za saziv ovaj Narodne skupštine Republike Srpske, nego za sve sazive, i nije samo klasično za Narodnu skupštinu Republike Srpske, to rade svi poslanici svih parlamenata u svijetu, koriste tih zadnjih godinu dana mandata da se još više svide biračima, građanima, jer ipak oni njih biraju, tako da možemo očekivati u ovoj posljednjoj godini našeg mandata još žustriju raspravu unutar Narodne skupštine Republike Srpske. Ja nisam protiv žustre rasprave ako je ona u skladu sa poslovnikom, ako ne budemo koristili podrugljive izraze, išli van, daleko van teme dnevnog reda, ako sve to bude u skladu sa poslovnikom, zašto da ne, parlament i jeste mjesto gdje se treba pričati i razgovarati.
Evo, za kraj razgovora malo na privatnu stranu da odemo. Mladi čovjek, kako ste se uspjeli nositi i kako se i dalje nosite sa svim onim prijetećim porukama, vidjeli smo, čuli smo iz medija, i kako ste uspjeli da iznesete taj vruć krompir koji je vama igrom slučaja došao u ruke, to jeste predsjedavanje tako važnim sjednicama kakve su bile u posljednjih mjesec i nešto da.
Jednostavno se nosim, te prijateljske poruke dobijam već 4-5 godina od kad se, recimo, bavim ozbiljnije politikom, jer kad sam postao predsjednik mladih socijaldemokrata na republičkom nivou, a najveća snaga je upravo moja porodica, koja mi daje punu podršku u ovome što bavim, što se radim, također moji prijatelji i drugari, ali ono što isto jako za mene važno, da građani Gradiške, da ja mogu svaki dan u bilo kom trenutku proći kroz svoj grad, da se ne osjećam da moram pognuti glavu, nego da svakog čovjeka ovdje mogu pogledati u oči, da mogu stati i porazgovarati, i ako ti građani ti ljudi koji su mene birali daju meni podršku, onda ja znam da sam na pravom putu i onda ni jedna prijeteća poruka nekog tamo lažnog profila ne može te zastrašiti, ne može ti pokolebati tvoj način rada i tvoj način mišljenja.
Odmah u prvom mandatu kao poslanik dobili ste da vodite ovako važne skupštine.
Pa, to je ono...
Da li je to za vas, bio je teret, ali da li je to velika čast?
Ogromna čast i ogromno iskustvo za mene kao mlada osoba, prvenstveno da postanem potpredsjednik sa 28 godina, najmlađi u istoriji Republike Srpske, a onda i da sam predsjedavajući Narodne skupštine sa 29 godina, isto daleko, daleko najmlađi u istoriji Republike Srpske. Ja sam se bavio fudbalom i to gledam uvijek kroz neku sportski žargon. U fudbalu dobijete priliku pod svjetlima reflektora i iskoristite ili ne iskoristite. E tako je i u politici. Dobijete priliku, iskoristite ili ne iskoristite. Ja sam dobio priliku, nadam se da sam je iskoristio, ali o tom će reći građani Gradiške, Laktaša, Srpca i Prnjavora za nešto manje od godinu dana, da li sam ja tu priliku koju sam dobio upravo zahvaljujući prvenstveno njima iskoristio na adekvatan način i zastupao prvenstveno njih kako treba i kako dolikuje.
Hvala vam na razgovoru i želim vam puno sreće u 2022. godini prije svega.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Aktuelno razgovarali smo sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske, Denisom Šulićem. Hvala za pažnju.